Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. March 28 dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. 72 nafar, shuncha kishi Pokistonning Lahor shahrida xuddi shamolga oshirgan portlash qurboni bo'ldi. 3 nafar, bir oilaning shuncha a'zosi Sirdaryo tumanidagi uyida gaz portlashidan qattiq kuyib, jonlantirish palatasiga yotqizildi. 65 ming so'm, shuncha miqdordagi jarimani militsiya xodimlari Farg'ona tumanidagi Chimyon qishlog'ida tamaki chekib borayotgan yoki og'zidan aroq hidi kelganlarga solmoqda. Bitta hech yo'q shuncha atkritka ya O'zbekistondagi qamoqxonalardagi qiynoqlarni to'xtatish talabini yozib jo'natishga xalqaro amnistiya tashkiloti da'vat qilmoqda. 100 million so'm shuncha pul qalam haqi o'zbek dramaturglariga berilmayotgani to'g'risidagi shikoyat ortidan gonorarlarni berish boshlangani ma'lum bo'ldi. Ozod nazar, So'x yo'li, chegara ostidan o'tgan kontrabanda yo'li va chimyonlik militsionerlar tashabbusi to'g'risida Abdusalom Ergashev bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Yangiliklar, mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga doir xabarlar. O'zbekistonda Xalq so'zi va Narodniy slovo ijtimoiy siyosiy gazetalarning internet sayti xakerlik hujumiga uchradi. Mahalliy matbuotning yakshanba kuni xabar berishicha, ishdan chiqarilgan saytlarda Anon Plus xakerlik guruhining ramzi qoldirilgan. Internetdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Anon Plus xalqaro anonimiz xakerlar tuzilmasi tomonidan tashkil etilgan ijtimoiy tarmoqdir. Jizzax viloyatidagi Do'stlik tuman gaz idorasi ombor mudiri Adham Mamatov aholini aldab gazni qimmat narxda pullaganlik ayblovi bilan mahkamaga tortildi. Huquq gazetasi yozishicha, Mamatov suyultirilgan gaz ballonlarining har biri uchun 2000 dan 5000 so'mgacha ustama narx qo'yib, so'nggi 3 yil davomida jami 12 million 66 ming so'm pulni noqonuniy ravishda o'zlashtirgan. Mamatov bu pullarni Do'stlik tumanidagi Qahramon, Sarutepa, Oltin vodiy, Bunyodkor va Navro'z mahallalarida yashovchi aholini aldab o'zlashtirgan. Nashr xabariga ko'ra, Mamatov yetkazilgan moddiy zararni qoplagan, biroq unga nisbatan qanday jazo qo'llangani ochiqlanmagan. Rossiyaning Peterburg shahrida so'nggi bir oy ichida ekstremistlikda gumonlangan 3 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Rossiya matbuotining bildirishicha, 24 mart kuni 27 yoshli, 21 mart kuni 40 yoshli va 19 mart kuni 33 yoshli O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Ularning barchasi O'zbekistonda ekstremistlikda va davlatga qarshi jinoyatlarda gumonlanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan. Ismi oshkor etilmayotgan ushbu kishilar O'zbekistondan kelishi kutilayotgan maxsus xizmat xodimlari qo'liga topshirilishi mumkinligi aytilmoqda. Xalqaro xabarlar. Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni xudkush o'zini portlatgani oqibatida kamida 72 kishi odam halok bo'ldi, 300 ga yaqin odam esa yaralandi. Halok bo'lgan va yaralanganlarning asosiy qismi ayollar hamda bolalar ekani aytilmoqda. Xudkush bomba o'rnatilgan avtomashinani nasroniylar Pasxa bayramini o'tkazayotgan istirohat bog'ida portlatgan. Pokiston toliblarining mahalliy guruhi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Toliblarning Jamoatul Ahror deb ataluvchi mazkur guruhi vakili Asanulloh Ahsan, Taliban bundan buyon ham Pokistonda bu kabi portlashlarni uyushtirishda davom etishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek Ozodlik saytida. Bugun Belgiya federal prokuraturasi Bryusseldagi portlashlardan so'ng ushlangan 4 kishidan 3 nafariga nisbatan terrorchilik faoliyatiga aloqadorlik ayblovini e'lon qildi. Ushlangan 4-chi kishi esa kecha qo'yib yuborilgan. Belgiya xavfsizlik kuchlari mamlakat poytaxtidagi portlashlardan keyin terrorchilikka qarshi 13 reyd o'tkazib, Yassin Muhammad va Abu Bakr hamda yana bir kishini hibsga olgan edi. Prokuratura bayonotida ushbu 3 kishiga qo'yilgan ayblov Bryusseldagi portlashlarga aloqadormi yoki yo'qligi ochiqlanmagan. Belgiya sog'liqni saqlash vaziri Magide Blokning bugun Twitter orqali ma'lum qilishicha, 22 martda Bryusselda sodir etilgan portlashlar oqibatida o'lganlar soni 35 nafarga yetgan. Portlash payti jarohat olganlardan 4 nafari kasalxonada olamdan o'tgan. Islomiy davlat guruhi Bryusseldagi ushbu hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rossiya harbiylarining bir qismi olib chiqib ketilganiga qaramay, Kreml bundan buyon ham Suriyaga terrorchilikka qarshi kurashda yordam ko'rsataveradi. Bu vaqtda 27 mart kuni prezident Vladimir Putin Suriya rahbari Basar Asad bilan telefon suhbati chog'ida ma'lum qildi. Putin Asadni hukumat kuchlari tarixiy Palmira shahrini islomiy davlat guruhidan ozod qilgani bilan tabrikladi. Palmiraning ozod qilingani to'g'risida 27 mart kuni Suriya davlat telekanali xabar bergan. Palmiraning ozod qilinishi xalqaro hamjamiyat tomonidan ham quvonch bilan qabul qilindi. Jumladan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Palmira va uning tarixiy obidalari ozod etilgani to'g'risidagi xabardan mamnun ekanini bildirdi. Islomiy davlat jangarilari Palmirani o'tgan oyning may oyida egallagan va shundan so'ng shahardagi bir qator tarixiy obidalarni vayron qilgan edi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Eronni mintaqadagi raqobatchilari bilan munosabatlarni mo'tadillashtirish siyosatini qo'llashga chaqirdi. Jubayr Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda 27 mart kuni qilgan chiqishida o'z mamlakati Eron bilan tinch va barqaror munosabatlar o'rnatishni istayotganini aytdi. Unga ko'ra, Saudiya 30 yildan ortiq vaqt mobaynida Eron bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilgan, biroq bu harakatlardan natija chiqmagan. Ar-Riyod yanvar oyida Irondagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga olomon tomonidan o't qo'yilgandan so'ng Tehron bilan diplomatik aloqalarni uzganida.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Pokistonda amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlari. Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni Hudkush amalga oshirgan hujum oqibatida kamida 72 odam halok bo'ldi. 300 ga yaqin odam yaralandi. Portlash nasroniylar Pasxa bayramini nishonlayotgan istirohat bog'ida sodir etildi. Halok bo'lganlar va yaralanganlarning asosiy qismi ayollar hamda bolalar ekani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Talibonning Pokistondagi Jamoatul Ahror deb ataluvchi guruhi Lahor shahridagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jamoatul Ahror guruhi vakili Ahsanulloh Ahsan Talibon bundan buyon ham Pokistondagi hukumat binolari, maktablar va oliygohlarda bu kabi portlashlarni uyushtirishda davom etishini bildirdi. Unga ko'ra, yakshanba kungi portlash Panjob viloyati va uning poytaxti Lahorni o'zining siyosiy tayanchi deb bilgan Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifga berilgan ogohlantirish. Jamoatul Ahror guruhi 7 mart kuni Pokiston shimoli g'arbida kamida 17 odam hayotini olib ketgan portlash uchun mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olganini bildirdi. Portlash Lahordagi Gulshan Iqbol istirohat bog'ida nasroniylarning Pasxa bayrami nishonlana boshlangan paytda sodir etildi. Pokiston rasmiylari Lahordagi terror hujumida halok bo'lgan 72 va yaralangan 280 odamning asosiy qismi ayollar hamda bolalar ekanini ma'lum qildi. So'nggi xabarlarga qaraganda Hudkush o'zini istirohat bog'ining bolalar o'ynayotgan qismida portlatgani oqibatida 29 bola o'lgan. Halok bo'lganlarning qanchasi nasroniy dinidagi odamlar ekani hozircha noma'lum, biroq Lahor politsiyasi rasmiysi Haydar Ashraf Hudkush hujumidan halok bo'lganlarning ko'pchiligi musulmon bo'lganini aytmoqda. Lahor sog'liqni saqlash mutasaddilari yaralanganlardan ko'pchiligining ahvoli o'ta og'ir ekanini aytib, halok bo'lganlar soni yanada ko'payishi mumkinligidan tashvish moqta. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terror hujumini qoraladi hamda halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Vashington esa Lahordagi hujumlarni qoralagan holda terrorchilikka qarshi kurashda Pokiston bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Pokiston prezidenti Manmun Husayn terror hujumini mamlakatning ko'p konfessiyali jamiyatida nafrat va dushmanlikni ildiz ottirish harakati sifatida baholadi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Navoz Sharif bilan telefon orqali suhbatlashib, Hindiston xalqi ushbu og'ir damlarda Pokiston bilan yelkama-yelka turgan hamdard ekanini aytdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, Rim papasi va boshqa davlat rahbarlari ham terror harakatini qoralab chiqdilar. Pokiston hukumati terror hujumini uyushtirganlar albatta qo'lga olinib jazolanishi haqida bildirdi. Biz begunoh birodarlarimiz, opa-singillarimiz va bolalarimizni o'ldirgan qotillarni jazoga tortishimiz hamda bu yovvoyi odam sifat maxluqlarga bizning hayotimiz hamda erkinligimiz tajovuz qilishlariga yo'l bermasligimiz shart, deb yozdi ijtimoiy tarmoqlarda Pokiston mudofaa vazirligi rasmiysi Asim Bajva. Pokiston hukumat kuchlari 2014-yilda shimoli-g'arbiy viloyatlarda Al-Qoida kabi terror tashkilotlariga qarshi amaliyotlarni keng qamrovli ravishda o'tkaza boshlaganidan so'ng mamlakatda zo'ravonlik darajasi 2014-yilga nisbatan ancha pasaygani kuzatiladi. Biroq jangarilar vaqti-vaqti bilan Pokiston shaharlarida yirik terror hujumlarini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda.
Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni amalga oshirilgan xudkush hujum tafsilotlari edi. Hujum oqibatida kamida 72 odam halok bo'lgan, 300 yaqin odam yaralangan. O'zbekistondagi voqealarga o'tamiz. Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi Mirzo Ulug'bek ko'chasida gaz portlagan uyda yashagan yosh oila, 29 yashar er, 27 yashar xotin va 3 oylik chaqaloq o'ta og'ir ahvolda reanimatsiyada qolmoqda. 18 martga o'tar kechasi kutilmaganda berilgan tabiiy gaz portlab, ularning uchalasi ham 89%gacha kuygani aytilmoqda. Tuman hokimligi bu oila fojiasi uchun mas'ullarni jazolash zarurligini ta'kidladi, ammo aniq ma'lumot bermadi ozodlikka. Tafsilotlar bilan tanishing.
Sirdaryo tumani markazidagi Mirzo Ulug'bek ko'chasida istiqomat qiluvchi 29 yashar SR oilasidagi portlash 18 martga o'tar tunda sodir bo'lgan. Ismini sir saqlashni so'ragan tumanlik manbaiga ko'ra, tonggi soat 4 ga yaqin kutilmaganda gaz kelgan.
Soat 4 da hamma g'aflat uyqusida uxlayotgan bo'ladi-ku, tursa is gazi hamma yoqda. Uyning hamma xonalarini qoplagan va nimadir qilishganda birdan portlab ketgan. 29 yashar kuyov bechoraning terisi 90% kuygan, xotini 80% dan oshiq deyishyapti. 3 oylik chaqaloq ham shunaqa og'ir kuygan deyishdi doktorlar.
Uning aytishicha SR'ning bir oyog'i yo'q, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan va tunda protezini yechib qo'ygani uchun oilasini vaqtida qutqara olmagan.
Er nogiron, xotin 3 oylik bolasi bilan uyda edi. Pensiyaga kun ko'rishadi. Yigit yolg'iz bola, ota-onasi ham pensiyaga qarab qolgan. Falokatdan keyin ularga mahalla ko'y yordam beryapti. Tomi osilib qolgan, xavfli deb uyini buzishyapti hozir. Endi uchalasiga ham plazma uchun odamlar pul yig'yapti. Doktorlar qolgan dorilar bizdan deyapti ekan. Rahmat ularga. Ko'ring-da endi, sahar soat 4 da ham gaz beradimi bular?
Manbaga ko'ra, hozir mana shu savol hammani qiziqtirmoqda. 19 mart kuni qarib yonib bitgan xonadonga tuman ichki ishlar xodimlari kelgan va surishtiruv o'tkazgan, ammo shundan keyin qanday choralar ko'rilayotgani SR oilasi yaqinlariga noma'lum qolmoqda. Sirdaryo tuman gaz korxonasining o'zini tanishtirmagan xodimi Mirzo Ulug'bek ko'chasidagi xonadonda gaz portlagani va ayni paytda yosh oila og'ir ahvolda shifoxonada qolayotganini tasdiqladi. Shuningdek, korxona mutasaddilari bu ish bilan shug'ullanayotganini ham aytdi, biroq boshqa ma'lumot bermadi. Sirdaryo tuman hokimligining bir necha mulozim bilan bog'langan muxbir bu idoradan ham jo'yali javob ololmadi. Hokimiyatning o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday hollarda javobgar kim va ularga qanday chora ko'riladi mazmundagi savolga shunday javob berdi. O'sha jabr ko'rganlarning o'zi sudga yoki prokuraturaga ariza kiritsa, o'shanda chora ko'rilishi mumkin. Tuman gazgami, boshqasigami, dedi hokimiyat mulozimi. Siz hokimiyat organi sifatida og'ir ahvolda shifoxonada qolayotgan bu oila haqlarini himoya qilmaysizmi? Gaz ogohlantirishsiz uzilgan va sahar soat 4 da berilgan. Bunga kim javobgar degan savollarga bu mulozim aniq javob bermadi. Bu mulozim tuman hokimligining ayni masalaga mas'ul qator xodimlari telefon raqamlarini berdi. Jumladan tuman hokimining ijtimoiy iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosarlari mahalla xayriya jamg'armasining tuman bo'limi rahbariniki deya taqdim qilingan telefon raqamlari orqali bog'lanish ko'ringan muxbir boshqa birorta jo'yali javob ololmadi. Shu kunlarda nafaqat Sirdaryo, balki qo'shni Jizzax viloyatida ham tabiiy gaz uzilib qo'yilganidan ozodlikka shikoyatlar kelmoqda. Odatan buning aksi bo'lardi. Bahor fasli kelishi bilan aholiga berilayotgan tabiiy gaz hajmining biroz oshishi kuzatilardi. Jumladan, Jizzax viloyatidan bog'langan tinglovchilar shu yilning 8 martida tabiiy gaz uzilgani va shundan beri berilmayotganidan shikoyat qilgan. Avvaliga viloyat, so'ngra respublika gaz ta'minoti idorasiga ishonch telefonlari orqali bog'langan tinglovchilar respublikadan aholiga beriladigan gazni pasaytirish haqida ko'rsatma berilgani haqida rasmiy javob olganini aytmoqdalar. ozodlik tinglovchilaridan olingan bu ma'lumotga hozircha biror rasmiy izoh ololgani yo'q. O'zbekistonda aholiga tabiiy gaz yetkazib berishdagi uzilishlar sabab noxush hodisalar tez-tez sodir bo'ladi. Shu yilning yanvarida Andijon shahridagi Bo'ston mahallasining Hamid Olimjon ko'chasida istiqomat qilgan 82 yashar Nurmatov va uning 79 yashar kampiri 5 yanvar kuni tongda yuz bergan gaz portlashdan halok bo'ldi. Bo'ston mahallasida yashaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, keksa kampir o'sha joyda, chol esa kasalxonada jon bergan.
Aytilgan voqealar unikal hodisa emas. O'tgan yilning mart oyida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan Hazratovlar oilasining 3 a'zosi ota va uning 2 qizi gaz portlashidan nobud bo'lgan edi. 14 yilning fevralida Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumani Go'zalkent posyolkasidagi Kulton qishlog'ida gaz balonida ishlovchi qo'lbola isitish moslamasi portlab ketishi oqibatida bir oiladan 5 kishi halok bo'lgan. 14 yilning fevralida Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani G'ishtmon fuqarolar yig'inida yashovchi Qodirovlar uyida 2 fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan gaz portlashi oqibatida bu xonadondagilarning hammasi turli darajada kuyish bilan viloyat kasalxonasiga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Oldimizdagi mavzular: 65 ming so'm shuncha miqdordagi jarimani militsiya xodimlari Farg'ona tumanidagi Jimyon qishlog'ida tamaki chekib borayotgan yoki og'zidan aroq hidi kelganlarga solmoqda. Bitta hech yo'q shuncha otkritkaga O'zbekistondagi qamoqxonalardagi qiynoqlarni to'xtatish talabini yozib jo'natishga xalqaro amnistiya tashkiloti da'vat qilmoqda. Aziz tinglovchi, demak 28 mart kuni Ozod Nazarga farg'onalik Abdusalom Ergashevni taklif qildik. Hozir o'sha suhbatdan bir parchani tinglaysiz. Unda Chimyon qishlog'i, Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i militsionerlarining tashabbusi bilan tanishasiz.
Farg'ona tumanini xuddi o'sha Qirg'iziston bilan chegaradosh Chimyon qishlog'ida bir necha kundan beri ko'pchilik ariza bilan, shikoyat bilan kelishib, o'sha Chimyondagi Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limi ichki ishlar bo'limini Chimyondagi bo'linmasi xodimlari Chimyon qishlog'ida shu spirtli ichimliklar ichgan, mast holatda yurgan, mast ichgan, iste'mol qilgan yoki xarid qilib olayotgan yoki ko'chada sigaret chekayotganlarni olib ushlab olib ketib 65 000 so'mdan jarima solini maqulishyapti ekan.
Kim chimyonliklarni qaysi milisa olib ketyapti?
Shu Farg'ona tumani Chimyon Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limini Chimyon qishlog'i bo'linmasi xodimlari olib ketyapti ekan. Shu tufayli shuni oqibatda o'sha Chimyon qishlog'idagi juda ko'p savdo do'konlaridagi pul tushumlari, shu byudjetga topshiriladigan pullar tushumi juda keskin qisqarib ketibdi. Uning ustiga odamlarni o'rtasida ham juda ko'p savol paydo bo'lgan. Nimaga taqiqlandimi qonun bilan spirtli ichimliklar iste'mol qilish yoki mana shu ko'chada sigaret yoki nos chekib yurishlar taqiqlandimi degan savollar chiqdi. Bugun borib bu savollarga man ham javob berolmasdan mana hozir yaqinginda qaytib keldim. Endi albatta bundan xabar topishadi. Xabar topgan o'sha ichki ishlar viloyat boshqarmasi rahbariyati maxsus inspeksiyasi bor. Ular albatta u harakatni nimasiga juda yaxshi baho berishadi, uni bilaman. Lekin mana shu holat endi hali ot-otdan qolsa qulog'ini kesilganda qirg'izistonliklarga taalluq qilib qilinganmi yoki yana buning tagida boshqa sabab bormi?
Yo'q, qirg'izistonliklarga yo'q. Keling, men tushunib olay. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanini Chimyon qishlog'ida bo'layotgan gap.
Ha.
U yerda militsiya xodimlari, O'zbekiston militsiyasi albatta, ko'chada sigaret chekib ketayotganini ham ushlayapti. Og'zidan masalan spirtli ichimlik hidi kelganini ham ushlayapti. Qo'lida aroq ko'tarib ketayotganini ham ushlayapti. Shunaqami?
Ha, shunaqa ekan.
Ha, qirg'izistonliklarga taqlidi nima unda?
Taqlidi men hali aytgandek Qirg'izistonda shu hali Riston So'x yo'lini ochishmayotganligining sababi o'sha yo'lda joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi aholi punktlaridagi aholini markaziy hukumat qarorlarini bajarilishini qat'iyali rad qilishlari mana shu nima qilib
Ha, tushunarli. Ha, tushunarli. Demak, Chimyon qishlog'idagina bo'lyapti bu ish.
Ha, faqat Chimyon qishlog'ida.
Ha, Chimyon qishlog'ida endi militsiya bo'limi ham yo'q bo'lsa kerak u yerda.
Militsiya bo'linmasi bor.
Bo'linmasi bor. O'sha qishloqda bo'linmada oshib ketsa, bir 5 ta militsioner bordir-a?
Yo'q, 20 tadan ortiq deyishadi.
Ha, 20 tadan ortiq militsioner butun viloyatdagi, butun mamlakatdagi tartibni tan olmasdan o'zlaricha u yerda tartib o'rnatib oldi degan fikr kelyapti. Siz aytganlaringizdan shunaqami?
Xuddi shu fikrda, ha, xuddi shu fikrni bildirmoqchi edim.
Ha. Endi militsionerlar bilan gaplashdingizmi? Nima ular o'zlaricha Chimyon qishlog'ida terminni aytay, suxoy zakon o'rnatishibdimi?
Yo'q, men ular bilan gaplashmadim, chunki o'sha meni tekshiruvim ham oxiriga yetgan yo'q, chunki hozir o'sha rahbariyatiga yetkazmoqchiman gapni birinchidan. Endi ularga qarab turib, keyin nima qilinadi, lekin juda ko'p odamlar bilan o'sha aroq bino bilan savdo qiladigan do'kondorlar bilan ham, iste'molchilar bilan ham, o'sha menga 3-4 kun oldin kelib arz qilgan odamlar qanchalik bitta ikkitami yo bu ommaviy tus olganmi shuni bilgani borgandim. Bilib shu ommaviy tus olganligi uchun qaytib keldim endi hali. Bu tekshirib olishi o'sha militsionerlarni harakatini endi ichki ishlar boshqarmasi, o'sha maxsus xizmat boshqarmalariga, o'sha rahbariyatiga havola.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev edi. U kishi bilan o'tkazilgan Ozod nazar doirasida o'tkazgan suhbatimizdan parcha tingladingiz. Eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin va uni yana eshitirishimizning adog'ida ham tinglashingiz mumkin Ozod nazar eshitirishini.
Ozod nazar
fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilgan, hozirda Rossiya fuqarosi Baxtiyor Xudoyberdiyev qariyb 3 oydan beri ekstremizmga aloqador moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib, Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanmoqda. Baxtiyorning ota-onasi uning ekstremistik g'oyalarga oshnolik u yoqda tursin, 5 mahal namoz ham o'qimaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir.
2009-yili Rossiya fuqaroligini olgan 34 yoshli Baxtiyor Xudoyberdiyev O'shda yashaydigan onasini ko'rib ketish uchun shu yil 8-yanvarda Janubiy Koreyaning Seul shahridan Toshkentga uchgan. Keyin taksida tug'ilgan yurtiga ketmoqchi bo'lgan. 9-yanvar kuni Toshkent aeroportidagi tekshiruvdan so'ng uni xavfsizlik xizmati xodimlari noma'lum yoqqa olib ketganlar. O'shda o'g'lini kutayotgan Rahim opa farzandidan darak bo'lavermagach xavotir ola boshlagan. Toshkentdagi qarindoshlar barcha kasalxona, hatto morglardan Baxtiyorning daragini topolmagan. Yanvar oyini 1001 xavotir va gumonlar bilan o'tkazgan ona fevral boshida Toshkentga yo'l olgan.
Meni u bolamni olib kirib ketgani ham hech qachon xayolimda yo'q bo'ldi. Xayolim biroq o'ltirib ketdi. Endi onamanku, har xil xayol menga keldi. Keyin endi Toshkentga bordim 1 fevral kuni, 2 fevral kuni. Sahar asa Guin degan yeriga bordik, u yerdan chiqmadi. Keyin aeroportga bordik, aeroportdan keyin bir oy bo'ldimi, Xudoyberdi Baxtiyor Yunusobodda deb, men Asetda aeroportda tamuvjniki bor ekan. Asetdan menga xabar berishdi. Men Asetga bordik. Bordi gasi Mansur degan bola endi chiqib kelayotgan ekan. Asetga yotdi. Asibolaga yig'lab, meni bolam 25 kundan beri mana 1 oy bo'lyapti, yo'q bolam deb yig'lasam, necha soat 3 da keling deb meni bolam oldiga men olib kirib, esidotchuda o'lim o'tiribdi. O'tirib meni ko'rishdim, yig'ladim. Asma qilib sal ko'nglim nima bo'lsa ham tirik ekan dedi. Nima masalada nima qilib meni bolamni qamadinglar deyolmadim. Shu darajada hali bolamni ko'rib so'yinib ketibman. Bir yarim soat, bir ikki soat seni oldida o'tirdim, men chiqib kelaverdim.
Deydi Rahima opa. Ma'lum bo'lishicha Baxtiyor Xudoyberdiyev qo'l telefonidan internetdan yuklangan oyat va suralar hamda 2010 yildagi O'sh voqealariga aloqador materiallar chiqqandan so'ng ekstremistik faoliyatda gumonlanib qo'lga olingan. Migratsion cheklov tufayli O'zbekistonni 3 kun ichida tark etishga majbur bo'lgan Rahima opa diniy ekstremizmda gumonlanayotgan o'g'lining hatto 5 mahal namoz ham o'qimasligini, hayit namozlariga va ba'zan juma namozlariga borib turganini aytadi. Farzandining o'ta dindor bo'lmaganini Baxtiyorning otasi Tohirjon aka ham tasdiqlaydi. Hozir Vladivostokda ishlab yurgan Tohirjon akaning aytishicha, 17 mart kuni uning uyiga Rossiya Interpoldan xodimlar qidirib kelgan va o'g'lini so'ragan.
Soat abetlarida men kechasi ishlab abetda dam olardim. Teshik taqillovda ochdim. Bo'lsa mana shunaqa udustrevleniyasini ko'rsatib Mütaki lüdi, bakat Baxtiyor toysun diyordum, ben daha dedim. Ne iç gerekir dedim, oturuşu. Yine Uyabiya'dan soradı, kalktım. Üzez Ali'nin sokallarıyla bile uçuruşken basma, o bu durum yaptım, açıkken borgen basmadım. Ben de artık ki, bir şey uznayım, если новость будет, мы тебе позвоним de, beni telefon numaramı alıp gitti. Bunlar artık ki, просто dedi, telefonini ichidan bir narsa chiqibdi dedi.
Dedi Baxtiyor Xudoyberdiyevning otasi Tohirjon aka. Tohirjon aka endilikda Rossiya fuqarosi bo'lgan o'g'lining O'zbekistonda hibsga olinishi yuzasidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga xat yozmoqchi. Mazkur voqeadan xabar topgan ikki xalqaro tashkilot, Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi va Xalqaro Inson huquqlari uchun hamkorlik tashkilotlari o'zbek rasmiylarini Baxtiyor Xudoyberdiyevning haq-huquqlarini toptama asikka. Uning bu mamlakatda keng tarqalgan qiynoq va g'ayri-insoniy munosabatdan xoli tutilishini ta'minlashga chaqirgan. Har ikkala tashkilot Baxtiyor Xudoyberdiyev ishi bo'yicha ma'lumotlarni Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga ham yo'llagan. O'zbekiston aeroportlarida xavfsizlik xodimlari tomonidan terror tahdidi bahonasida yo'lovchilarning telefon, kompyuter va boshqa shaxsiy ashyolarini ko'zdan kechirish odat tusiga kirgan. Bunday tekshiruvlar paytida internet yoki boshqa bir manbadan ko'chirilgan diniy mazmunga ega kichik bir material ham yo'lovchining jinoiy jihatdan ta'qib qilinishiga sabab bo'lishi mumkin.
Dünya yangiliklari qisqa satrlarda Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni xudjush o'zini portlatgan oqibatida kamida 72 odam halok bo'ldi, 300 yaqin odam yaralandi. Belgiya federal prokuraturasi Bryusseldagi portlashlardan so'ng ushlangan 4 kishidan 3 nafariga nisbatan terrorchilik faoliyatiga aloqadorlik ayblovini e'lon qildi. Rossiyaning Peterburg shahrida so'nggi 1 oy ichida ekstremistlikda gumon qilingan 3 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Jizzax viloyatidagi Do'stlik tuman gaz idorasi ombor mudiri Adham Mamatov aholini aldab gazni qimmat narxda pullaganlik ayblovi bilan mahkamaga tortildi. O'zbekistonda Xalq so'zi va Narodnoye slovo Respublika ijtimoiy siyosiy gazetalarining internet sayti xakerlik hujumiga uchradi. Qatardagi Al Jazeera telekanali moliyaviy muammolar tufayli 500 xodim ishdan bo'shatilganini bildirdi. Levada markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklar asosan narxlarning oshishi, qashshoqlik va ishsizlikdan qo'rqmoqda. So'rovda qatnashganlarning 77% xuddi shu qo'rquvda yashayapti. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim orolidagi Qrim yarim orolidagi Krimskaya Svetlitsa nomli ukrain tilida chiqadigan yagona gazeta yopildi. Davom etamiz. Xalqaro amnistiya O'zbekistonda keng qo'llanilayotgan qiynoqlarga qarshi yangi aksiya boshladi. Yolg'onlar va sirlardan to'ydik deb nomlangan bu aksiya davomida O'zbekistondagi qiynoq markazlari deb ko'riluvchi jasliq qamoqxonasi, Toshturma va Milliy xavfsizlik xizmatining Gvardiyevskiy ko'chasidagi izolyatori manziliga biz bu yerda qiynoqlar qo'llanilayotganini bilamiz. Qiynoqlarni to'xtating deb yozilgan otkritkalar jo'natiladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Markaziy Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiy sahifasida boshlangan yangi aksiya maqsadi mamlakatning amalda yopiqligiga qaramay xalqaro hamjamiyat O'zbekiston tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida bo'layotganlarni yaqindan kuzatib kelayotganini ko'rsatishdir. 20 yildan beri O'zbekistondagi qiynoqlar manzarasini yoritishga urinib kelayotgan xalqaro amnistiya o'z tadqiqotlari va guvohlik ko'rsatmalaridan kelib chiqqan holda Ichki ishlar vazirligiga qarashli Toshturma Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi tergov izolyatori va jasliq qamoqxonasini mamlakatdagi shafqatsiz qiynoq markazlari deb topdi. Bu muassasalar devorlari orqasida bo'layotgan narsalar hatto ko'pni ko'rgan tajribali huquq faollari va advokatlarni ham dahshatga solmoqda, deyiladi xalqaro amnistiya bayonotida. Yangi aksiya qatnashchilariga bir oy davomida aynan ana shu uch muassasaning pochta manziliga xalqaro amnistiya logotipi tushirilgan tayyor matnga imzo qo'yib yuborish so'raladi. O'zbek va rus tillarida hozirlangan otkritkalar kimga yozilganidan kelib chiqib, Toshturma, Milliy xavfsizlik xizmati izolyatori va jasliqda o'tirgan sobiq mahbuslar ko'rsatmalaridan iqtiboslar bilan boshlanadi. Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qo'riqchi bo'lib ishlagan Qayum Ortiqov 2009-yilda odam savdosida ayblanib 6 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Qarib 2,5 yil uydirma ayb bilan qamoqda ushlanib, Britaniya foydasiga josuslik aybiga iqror qilinish uchun shafqatsiz qiynoqlarga solingan Ortiqov Ozodlik bilan suhbatda bu qiynoqlar qo'lga olingan kundan boshlanganini aytadi.
Kuch ishlatar tizimlarini doimiy kundalik dasturiga kiritilgan bu qiynoqlar. Chunki ular o'sha tergov jarayonini hech qanaqa qiynoqlarsiz o'tkazmaydi ular. Bular uch xil tarzda qiynoqlarni amalga oshirishadi. Eng yuqori darajadagi dahshatli bir noinsoniy qiynoqlar bu siyosiy mahkumlarga hamda diniy ekstremizmda ayblanganlar ularga bo'yniga shu qilmagan ishlarini ham qo'yish maqsadida yoki bo'lsa mana shu bir josuslikda gumon qilingan yoki o'sha josuslikni bo'yniga qo'yish uchun qilinadigan bularga nisbatan bir oliy darajadagi qiynoqlar, bir shafqatsiz, to'xtovsiz darajada amalga, uzoq muddat amalga oshirilgan toki shu bo'yniga olib, iqror bo'lib, hamma qog'ozlarga qo'l qo'yib berilmaguncha qilinadigan qiynoqlar. Keyinchalik moliyaviy jinoyatchilarga qo'llaniladigan tovlarni ham shu sheriklarini fosh qilib bermaguncha ularga ham nisbatan qo'llaniladi. Hammaga nisbatan tergov davomida qo'llaniladigan qiynoqlar. Bu o'sha vaqtinchalik ushlab turish hibsxonalarida qo'llaniladi. Toshturmada hamda o'sha milliy xavfsizlikni Yunusobod tumanida qurilgan yangi turmasini podvallarida, yerto'lalarida qo'llaniladigan qiynoqlar.
Deydi Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga oldirish uchun dahshatli qiynoqlarga solingan Qayum Ortiqov. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham Toshturma, Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatori va jasliqning O'zbekistondagi eng dahshatli qiynoq markazlari ekani haqidagi fikrlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda qiynoqlar ko'lami faqat shu uch muassasa doirasida tugamasligini alohida ta'kidlaydi.
Qashqadaryodagi qamoqxonalar, Navoiydagi qamoqxonalar jasliqda ko'p bo'ladi. O'sha yerda qiynoq orqali hali jasadi chiqayotganlar ham o'sha joylar. O'sha Zarafshon, o'sha Qiziltepa, mana o'sha Qashqadaryodagi nimalar, 25-chi bor Buxoroda, o'sha yerdagi tergov izolyatorida ham ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. SMV ham qolishmaydi. SMV ham oxirgi paytlarda SMV xodimlari qiynoqqa uchratish hollari juda ko'payib boryapti.
Deydi o'zbekistonlik huquq faoli. Xalqaro amnistiya bir oy davomida o'tkazayotgan aksiyadan ko'zlangan maqsadlardan biri aynan qiynoq qo'llayotganlarni jazoga tortishni talab qilishdir. Toshturma, Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatori va jasliq qamoqxonasiga yuborish so'ralayotgan otkritkalar so'ngida bu muassasa rahbarlaridan qiynoqlarni to'xtatish va qiynoq qo'llaganlarni adolat bilan javobgarlikka tortish, mahbuslarning oila a'zolari bilan bog'lanishiga, huquq himoyachilari va tibbiy yordam olishga bo'lgan huquqlarni amalga oshirish so'raladi.
Inson huquqlari xalqaro amnistiya tashkilotining tashabbusi to'g'risida hikoya qildi Zamira Shukur. Endi teatr tashvishlari. O'zbekistonlik ikki dramaturgning bosh prokuratura talabi bilan muallif va ijrochilar gildiyasida muzlatib qo'yilgan gonorari egalariga to'lanadigan bo'ldi. Shu bilan birga spektakllari O'zbekiston teatrlarida qo'yilayotgan 10 yaqin muallifga 14-chi yilgi gonorarlarni to'lash boshlandi.
O'zbekistonlik 70 yashar dramaturg Isfandiyor, ya'ni Iskandar Kimsanovich Matkarimov o'tgan hafta O'zbekiston rahbariyatiga ochiq xat bilan chiqib, O'zbekiston teatrlarida sahnalashtirilgan spektakllar uchun qalam haqi ola olmayotgandan shikoyat qildi. O'tgan yilning sentyabrida dramaturg Isfandiyor O'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish boshqarmasi rahbari bilan uchrashuv paytida ham dramaturglarning qalam haqi muzlatilgani masalasini ko'tarib chiqqan edi. Dramaturg iddaosiga ko'ra, 3 yildan beri qalam haqi ola olmagan. Ozodlikning O'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi manbasiga ko'ra, Iskandar Kimsanovich Matkarimovning qalam haqi bosh prokuratura ko'rsatmasi bilan muzlatib qo'yilgan.
Muallif va ijrochilar gildiyasidagi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan mulozimlar ustidan ochilgan ish doirasida O'zbekiston Adliya vazirligi va Respublika bosh prokuraturasi gildiya hisob raqamini muzlatib qo'ydi. Bu hisob raqamida o'zbekistonlik dramaturglar uchun o'tkazilgan, xususan Iskandar Kimsanovich Matkarimovning pullari bor. Gildiya tugatildi. Jinoyat ishi yakunlanib, gildiya hisobidagi qoldiq pullar Moliya vazirligi ixtiyoriga o'tdi. Ayni paytda bu pullar O'zbek teatrga qaytarilib, mualliflarga gonorar to'lash boshlandi.
Dedi manba. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston Milliy teatri mualliflarga qarzini to'lab bo'lgan, Muqimiy teatri esa yalagi oydan to'lashni boshlaydi. O'zbekistonlik dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov gonorar masalasi shu kunlarda hal bo'lganini aytdi.
Har yili yakuni bo'yicha, qo'yilib bo'lgandan keyin 40 aktyor gonorar oldi yaqinda. 2014 yilgacha bo'lgan nimasida. 2015 bilan 2016 postanovkalari, ya'ni yil oxirida oladi. O'rtada bir uzilish bo'ldi. Gildiya bor-ku, avtorlik huquqini himoya qilish
gildiya. Gildiya muzlatib qo'ygan ekan prokuraturaning tavsiyasi bilan.
Ha, shu yopildi. Faoliyati to'xtagandan keyin dramaturglarda ozgina e'tirozlar bo'ldi. Ozgina emas, ancha-muncha e'tiroz bo'ldi. Pul yilib qolib ketdi, dollar puli. Pulini bermadi. Ana bundan keyin O'zbek teatr birlashmasi qoshida va qaytadan tiklanib, dramaturglarni haligi protsentini chiqarib beradi hozir. Aynan yo'lga qo'yilgan.
Suhbatdoshga ko'ra, respublikadagi 37 teatrda 2014 yil sahnalashtirilgan spektakllar uchun gonorar va foiz chegirmalari to'lab bo'lingan. Jo'rabek Ro'zmatovning ta'kidlicha, shu kunlarda O'zbekiston sahnalarida komediya o'rniga jiddiy asarlar qo'yilayotgani bois kassa tushumlari kamayib va bu o'z navbatida dramaturglar uchun ajratiladigan foiz chegirmalarining ozayishiga ham sabab bo'lgan.
Shunaqa bo'lib qoldi-ku o'zi. Haligi ko'ngilochar bo'lsa, o'yin kulgisi ko'p bo'ladigan bo'lsa, tomoshabini bor har doim. Milliy teatrda ham bor bu ahvol, Muqimiy teatrda ham bor bu ahvol. Lekin hozir nima madaniyat va sport vazirligining lichniy topshirig'i bilan hamma teatrda klassik asarlar qo'yilib boshladi.
Alisher Navoiy va Layli Majnun kabi jiddiy asarlar qo'yilyapti. Qarshi teatrda Shakespeare'ning Otello asari qo'yildi. Urganchda Sofokl'ning antik davriga oid Antigona asari qo'yildi. Bu asarlarga jiddiy tomoshabinlar keladi. Zal to'liq bo'lmasa ham odamlar estetik zavq olib chiqyapti. Komediya asarlarida zal to'ladi, ammo shu kunlarda respublikada ko'proq jiddiy asarlarga e'tibor kuchaygan, deydi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston teatrlarining faqat chipta puliga kuni qolmasdan davlat byudjetidan ta'minlanayotgani ijobiy omildir.
Hozir o'zgarishlar bor, tema jihatdan, forma jihatdan, janr jihatdan izlanishlar bor, lekin haligi nimalar edi, endi qilinadigan ish ham ko'pdi endi.
Faqat kassaga qarab odamlarga yoqadigan komediya qo'yish yoki bir taraflama targ'ibot maskani bo'lish to'g'ri emas. Teatr bu san'atdir, tomoshadir. San'at esa davlat misolidagi ulkan homiyaga doim muhtoj. 1998 yil 26 mart kuni qabul qilingan O'zbekiston teatr san'atini rivojlantirish to'g'risidagi farmonga ko'ra teatrlar davlat byudjetidan ta'minlanadi. Shu bois Padarkush, Alisher Navoiy, Layli Majnun kabi spektakllar sahna yuzini ko'rdi, deydi xalqaro teatr kunida Ozodlik bilan suhbatlashgan dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov.
Qarshi teatri Otello'ni qo'ydi.
Suhbatdoshga ko'ra, 102 yoshga kirgan O'zbek teatri avlodlar almashib navqironlik kasb qilmoqda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
26 mart günü Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati, Azadlik radiosi xabar qildi. So'x orqali tranzit qatnovlarga ruxsat berildi deb oldinroq yopilgan edi. So'x orqali o'tuvchilar qirg'izistonliklarga ruxsat berilibdi. So'xliklarning o'zini yo'li nima bo'ldi?
So'xliklarning o'zini yo'li o'sha Rishton So'x yo'li eng qisqa yo'l, haligacha o'sha muammoligicha turibdi. Yo'l ochilgan yo'q. So'xliklar hanuz mana shu bir vaqtincha bekitilib, yana qayta ochilganda ham yana Haydarkon orqali, Vodil, Qadamjo, Haydarkon orqali So'xga uzoq yo'l bilan borishga majburlar.
Bu bir yaqinda, bir 2 hafta, 3 hafta oldin o'sha qisqa yo'l ochildi deganga o'xshagan bir xabar paydo bo'ldi.
Lekin hali shu O'zbekistondagi So'xga borib keluvchilar, so'xliklar bu to'g'risida birorta sizdan hali yangilik bo'lgan yo'q. Demak, u yo'l hali ochilganicha yo'q. Borish kelish yo'llari hanuz o'sha Qirg'izistonda Qadamjoy va Haydarkon hududlari orqali o'tyapti.
Ha, mana kuni kecha ana Chalasart degan joy bilan bog'liq insidentni, agar endi uni insident deb aytish mumkin bo'lsa, albatta hal qilish uchun Qadamjoy nazorat o'tkazish punktida o'zbekistonlik va qirg'izistonlik chegarachilar uchrashdi va shundan keyin o'sha Chalasartdagi insidentga barham berildi. O'shanda So'x masalasi demak ko'tarilmabdi-da.
Yo'q, ko'tarilgan. Bu birinchidan Qadamjoy postida emas, men aniqlik kiritmasman, 25 mart kuni shu Farg'ona viloyatining Qo'rg'on shahrida joylashgan O'zbekiston bojxona postida Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari uchrashdi. Bu uchrashishga sabab xuddi mana shunday insident deb qabul qilingan o'sha Chalasart hududidagi O'zbekiston tomonidan olib kirib qo'yilgan 2 harbiy texnika va harbiylar masalasi ko'tarilib, mana shu masalada bir kelishuvga erishildi degan xabar yetkazildi uchrashuvda qatnashganlar tomonidan. Ya'ni o'shani insident emas, O'zbekiston tomoni to'g'ri qilingan degandek ta'kid qolinibdi. Chunki baxtli hududlar juda ko'plari hanuzgacha o'sha shaffof chegara hisoblanadi. U tomondan ham bu tomondan ham endi chegara simlari yoki boshqa devorga o'xshagan to'siqlar qo'yilmagan. Shu qo'yilmaganligi evaziga u yerdan o'sha ba'zi bir kontrabanda, o'sha siyosiy yoki diniy adabiyotlarni olib o'tish, ehtimol o'sha qurol aslahalarni olib o'tish holatlari ham sodir bo'lishi mumkin deganligi uchun shu joylar O'zbekiston tomonidan kuchaytirilgan degan bir qarorni tan olishdi.
Yo, endi o'zi aslida O'zbekiston tomoni rasman aytdiki, bayram bilan bog'liq, Navro'z bayrami bilan bog'liq chegaralar kuchaytirildi dedi, lekin o'sha rasmiy bayonotda Chalasart tilga olingani ham yo'q.
Tilga olingani yo'q, lekin o'sha insident tilga olindi, lekin shu insident atrofida bo'lib o'tdi. O'sha bir tomonlama chegaralar, chegara postlari bekilganligi, shu qatnov to'xtatilganligi munosabati bilan shuni ochish, shu qatnovni yo'lga qo'yish to'g'risida nimasiga, masalasiga bag'ishlandi mana shu uchrashuv. Shu yerda undan keyin ko'p mana shu bahsli masalalar hal qilinib, shu bitta nimaga kelishuvga erishildi degan shu nimada uchrashuvda qatnashgan yoki shunday ma'lumotga ega bo'lgan hokimiyat vakillaridan shunaqa axborot keldi.
Endi demak, so'xliklar hanuz o'sha uzun yo'lga kuni qolyapti-da. Siz bilan aynan shu masalani bilmayman nechinchi marta gaplashyapmiz. Gapirsa shu Ozodlik gapiradi, yana boshqa bizga o'xshagan boshqa bir ommaviy axborot vositasi gapirayotgandir, lekin O'zbekistonning ichida so'xliklarni dardi to'g'risida mahalliy matbuotda hech qanday gap yo'q, yoki bormi?
Yo'q, mahalliy matbuotda gap yo'q, lekin shunga qaramasdan mani xabarim bor, o'tgan yili 13-aprel yoki 12-aprel kuni shunda bir yig'ilish bo'lib o'tgan ekan viloyat hokimligi yoki kasaba uyushmalari binosida shu jurnalistlar bilan, shu mahalliy gazetalarda muharrirlari bilan mana shu hokimiyat vakillari ham juda qattiq tanqidga olgan ekan shu mahalliy jurnalistlarni. Hech mana shu Qirg'iziston O'zbekiston masalalarini, mana shu anklavlar masalasini ko'tarmaysizlar deb. Shunga qaramasdan hanuzgacha mahalliy matbuotda shu muammolarga bag'ishlangan nimalar mahalliy jurnalistlar tomonidan juda kam yoritiladi. Yoritilsa ham yoritilgani ham yo'q.
Yo, endi ko'tarsa qo'liga uradi-da. Endi bir tomondan aytishadi, senlar jur'at qilmaysan, necha yillardan beri kelyapti. Jur'at qilsa, qo'liga urishadi. Endi mayli, bu gap, yo'q, bu gap asosiy gap emas. Asosiysi emas. Asosiysi hal bo'lishi. So'xliklarni problemasi hal bo'lishi. 60 ming kishi qiynalyapti o'sha yerda. Hokimlik yoki hokimni o'zi jurnalistlarga senlar yozmaysan deydiganlar o'zlari nima ish qilyapti? Yozishini kutish kerak ekanmi? Yozsa inekigin ular hal qilar ekanmi?
Endi muammo qancha ko'p ko'tarilsa, shu mahalliy hokimiyat vakillari ham shunchalik ko'proq markazga nima qiladi bu? Albatta, So'x Farg'ona yo'li bitta Farg'ona viloyati hokimligi hal qiladigan masala emas, bu ikkita davlat o'rtasida, shu ikkita davlat o'rtasidagi yuqori pog'onalarda hal qilinadigan masala. Shuning uchun ham bu masalani shu mahalliy jurnalistlar ko'proq ko'taradigan bo'lsa, bu muammo hammani ko'ziga tashlanadi degan maqsadda menimcha shu gaplar gapirilgan. Bu nima emas, qo'liga urish unchalik, qo'liga urilgan jurnalist bitta taxallus bilan internetda yozsa ham uni birov nima qilayotgani yo'q. Man endi hali orqasidan quvib, aksincha hali bor muammoni yozadigan bo'lsa, ikkita davlat o'rtasidagi chegara oldi muammolarni yozadigan bo'lsa, bu qo'liga uradigan odam ham topilmaydi.
Endi ayni paytda so'xliklarni yo'li uzoq bo'lib turgan paytda xalq boshqacha yo'llarni topishni boshlabdi. Boshqacha yo'l der ekanman, aynan yo'lni aytayapman, yer osti yo'lagini. Ozodlik radiosi 26-mart kuni Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Qirg'iz qishloqdan O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Oltiariq tumani Borbaliq qishlog'iga olib o'tadigan yer osti yo'li topilgani to'g'risida biz yozdik o'zimizning manbalarga tayanib va ertasi kuni Azadlik radiosi, Qirg'iz xizmati Azadlik radiosini 26-mart kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga tayanib xabar qildi. Chindan ham shundoq tunnel topilgan ekan. Endi bizning ma'lumotlarga qaraganda 110 metrlik tunnel ekan va u yerdan menimcha kontrabanda uchun foydalanishgan, tovar olib o'tishgan, lekin ba'zi gaplar bor. Masalan, diniy adabiyot olib o'tgan deb, lekin diniy adabiyot olib o'tish uchun 110 metrlik tunnel qazilmasa kerak. Xabaringiz bormi bu voqeadan?
Albatta, xabarim bor. Xuddi o'sha kuni 25 mart kuni bo'lgan uchrashuvda bitta ko'tarilgan masalalarni bittasi ham mana shu tunnel atrofida bo'lgan. Aytishlaricha shu uchrashuvda qatnashgan ikkala tomon vakillari borib mana shu Oltiariq tumanining Borbaliq qishlog'idagi bir xonadondan kavlab narigi tomoni qo'shni, yon qo'shni Qirg'iz qishlog'ini bir Qirg'iziston fuqarosini hovlisidan chiqqanligini o'z ko'zlari bilan borib ko'rishgan. Haqiqatan bu tunnelni uzunligi 100 metrdan uzoqroq, chuqurligi 10 metr bo'lgan deyishib aytishyapti. Bu tomon o'sha hali tamaki mahsulotlari va boshqa kontrabanda tovarlari olib o'tilishda foydalanilgan, keyin odamlarni o'tishida. Endi bu albatta bu So'xga bog'liq emas, chunki So'xdan ancha uzoqda bu Qadamjoy tumani yoki Farg'ona Farg'ona tumani markazi vodiydan 55-60 kilometr uzoqlikda joylashgan bu hudud. So'xdan ancha uzoq bu So'x yo'li.
Nimagachi? Xolmiyon bozorigacha, Qirg'iziston hududidagi Xolmiyon ulgurji bozoridan uzoqmi, yaqinmi?
Xolmiyon ulgurji bozoridan 20 kilometr uzoqlikda bu. 20 kilometrcha shu Rishtonga yaqin joyda endi bu. Rishtonga yaqin joy.
Kontrabanda uchun foydalanishgan bo'lsa kerak. Asosan qaysi tomondan tashiladi? Yoki u yoqqa ham bu yoqqa ham tashiladimi tovarlar?
Ikkala tomonga ham tashiladi. Asosan ko'proq o'sha Xitoydan kelayotgan arzon tovarlar, Qirg'izistondan O'zbekistonga olib o'tiladi. O'zbekistondan esa shu qishloq xo'jalik mahsulotlari narigi tomonga qurilish materiallari yoki boshqa shunaqa kimyoviy o'g'itlar Qirg'iziston tomonga tashiladi.
Tovarlarni u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa tashishni bir qonuniy qandaydir ruxsatlari bormi? Masalan, O'zbekistonda o'sha bog'dorchilik mahsulotlari, poliz mahsulotlari, sabzavot mavsumda juda arzonlab ketadi. Shu Qirg'iziston yaxshi bozor. Shunga qandaydir ruxsatlar bormi? Qonun.
Ruxsatlar mana o'tgan yil oxirida chiqdi. Shunday bir ruxsat hukumat tomonidan meva, sabzavot va poliz ekinlarini eksport qilish o'sha markazlashtirilgan holatda amalga oshirilish to'g'risida bir qaror chiqarishdi. Shunga muvofiq endi agar o'sha shartnoma tuzilsa, shartnoma asosida shu Qirg'izistongami yoki boshqa mamlakatlargami shu markazlashgan holatda ilgarigi sovet vaqtida hali tayyorlov punktlari bo'lardi, xuddi shunga shuni modelidagi bir tizimni nima qilishdi, shakllantirishdi. Xohlagan mamlakatga endi shu mahsulotlarni chiqarish mumkin.
Yozda xabaringiz bor, yozda Mirziyoyevni farmoyishi bilan qishloq xo'jalik mahsulotlarini, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini faqat samolyotlarda va poyezdlarda olib chiqish mumkin deb bir chegaralab qo'ygan edi. Keyin biroz yumshaganday bo'ldi. Shuni so'rayapman-da.
Xuddi o'sha yumshaganda chiqarilgan, yumshatilishiga sabab bo'lgan qaror ana shu markazlashgan holda qishloq xo'jalik mahsulotlarini chet mamlakatlarga eksport qilish tizimlari yaratildi. U mashinalardami, boshqa transport vositalaridami bemalol boshqa mamlakatlarga olib chiqilishi mumkin. Faqat o'sha yana bir ta'kidlab aytaman, markazlashgan holatda o'sha sovet davridagi tayyorlov idoralari shaklidagi bir tizimlar orqali chiqariladi.
Oddiy masalan dehqon qandaydir bir yengilroq bir mashinani yollab o'zicha olib chiqa olmaydi-a o'shga yoki umuman Qirg'izistonga.
Sovet davrida ham tayyorlov idoralariga topshirar edi yoki mana shu kolxozlarda tashkil qilinganida aholidan shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini qabul qilib olib, Rossiya yoki boshqa joyga olib borib, sotib olib kelib, pulini keyin hisob-kitob qilib egalariga topshirilardi. Xuddi mana shu shakl menimcha jonlantirilyapti.
Mana siz aytyapsiz, Qirg'izistondan Xitoy mollari tashiladi deyapsiz. O'sha 20 km deyapsiz, Xolmiyon ulgurji bozori, balki Qorasuvdan olib kelganlar ham o'sha tunnel masalasiga qaytyapman-da, o'sha tunneldan olib o'tishar. Xitoy mollarini mahalliy bozorda, Farg'onaning mahalliy bozorida Xitoy mollarini ulushi qanchalik? Siz bu masalada bir tadqiqot o'tkazgan emassiz-u, oddiy bir xaridor sifatida.
Ulushi endi juda katta, deyarli asosiy qismini shu bozorlarda, do'konlarda sotilayotgan shu maishiy xizmat nimalari, tovarlari yoki boshqa nimalar, uy-ro'zg'or uchun kerak bo'ladigan buyumlarning katta qismi Xitoy tovarlaridan iborat. Endi bu Xitoy tovarlarini import qilishga cheklov qo'yilgan. Endi hammani xabari bor, o'sha 154-chi mashhur qarorga muvofiq u tovarlar aslida import qilinmasligi kerak. Qilinganda ham juda katta cheklovlar bilan, lekin baribir bozorlarda mana shu arzon sifatsiz tovarlar egallab yotibdi katta qismini.
Endi o'sha cheklov borligini bilaman. Regiondagi eng katta bozorlardan biri Qorasuv ulgurji bozorini tovarlari uchun chegaralar taqataq bekilganini bilaman. Lekin siz aytyapsiz, asosiy assortimentni asosiy qismi Xitoy tovarlari deyapsiz. Agar chegaralar yopiq bo'lsa, 154-chi qaror bo'lsa, qayerdan kelyapti o'sha tovarlar?
Endi bu juda katta mavzu, bir alohida suhbatda mavzusi bu.
Xo'p, alohida suhbat bo'ladigan bo'lsa, boshqa nima yana yangiliklar bor? Men hadib so'ravermay, o'zingiz ham ayting.
Endi yangiliklardan yangilgan emas, bu endi nimasi favqulodda holat desagan bo'ladi. Masalan, o'sha siz birinchi bergan savolingiz O'zbekistonning, ya'ni So'xlilarning eng qisqa yo'li nimaga hanuzgacha ochilmayapti? Bu ochilmasligining sababi siz bilan bir necha yillardan beri bekitilgandan beri gaplashib kelardik. Asosiy sabab bu markaziy hukumatni o'sha qarorlari ko'rsatmalarini Rishton So'x yo'lidagi yo'lda joylashgan qishloq aholilarini haligi millatchilik ruhidagi harakatlari to'sqinlik qilyapti. Shu mahalliy hukumat, Qirg'izistonning markaziy hukumati shu hududdagi nimalarga davlat qonunini bajarishga majbur qilish yoki bajarishni talab qilishga xuddi hali kuchlari yetmagandek bo'lib, shu yo'l hanuzgacha ochilmayapti. Endi hali ot otdan qolsa qulog'ini kes degandek, mana bugun men borib kelishimga sabab bo'lgan bir mavzu Farg'ona tumanining xuddi o'sha Qirg'iziston bilan chegaradosh Chimyon qishlog'ida bir necha kundan beri ko'pchilik ariza bilan shikoyat bilan kelishib, o'sha Chimyondagi Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limi ichki ishlar bo'limining Chimyondagi bo'linmasi xodimlari Chimyon qishlog'ida shu spirtli ichimliklar ichgan, mast holatda yurgan, mast ichgan, iste'mol qilgan yoki xarid qilib olayotgan yoki ko'chada sigaret chekayotganlarni olib ushlab olib ketib 65,000 so'mdan jarima solinma qilishyapti ekan.
Kim chimyonliklarni qaysi milisa olib ketyapti?
Shu Farg'ona tumani Chimyon, Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limining Chimyon qishlog'i bo'linmasi xodimlari olib ketyapti ekan. Shu tufayli shuni oqibatda o'sha Chimyon qishlog'idagi juda ko'p savdo do'konlaridagi pul tushumlari, shu byudjetga topshiriladigan pullar tushumi juda keskin qisqarib ketibdi. Buning ustiga odamlarni o'rtasida ham juda ko'p savol paydo bo'lgan. Nimaga taqiqlandimi qonun bilan spirtli ichimliklar iste'mol qilish yoki mana shu ko'chada sigaret yoki nos chekib yurishlar taqiqlandimi degan savollar chiqdi. Bugun borib bu savollarga men ham javob bera olmasdan mana hozir yaqinginda qaytib keldim. Endi albatta bundan xabar topishadi. Xabar topgan o'sha ichki ishlar viloyat boshqarmasi rahbariyati maxsus inspeksiyasi bor. Ular albatta u harakat nimasiga juda yaxshi baho berishadi, uni bilaman. Lekin mana shu holat endi hali ot-otdan qolsa qulog'ini kesilganda qirg'izistonliklarga taalluq qilib qilinganmi yoki yana buning tagida boshqa sabab bormi?
Yo'q, qirg'izistonliklarga yo'q. Keling, men tushunib olay. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanini Chimyon qishlog'ida bo'layotgan gap. U yerda militsiya xodimlari, O'zbekiston militsiyasi albatta, ko'chada sigaret chekib ketayotganini ham ushlayapti. Og'zidan masalan spirtli ichimlik hidi kelganini ham ushlayapti. Qo'lida aroq ko'tarib ketayotganini ham ushlayapti. Shunaqami?
Ha, shunaqa ekan.
Ha, qirg'izistonliklarga taqlidi nima unda?
Taqlidi men hali aytganday Qirg'izistonda shu hali Rishton So'x yo'lini ochishmayotganligining sababi o'sha yo'lda joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi aholi punktlaridagi aholini markaziy hukumat qarorlarini bajarilishini qat'iyali rad qilishlari mana shu nima qilib.
Ha, tushunarli. Ha, tushunarli. Demak, Chimyon qishlog'idagina bo'lyapti bu ish.
Ha, faqat Chimyon qishlog'ida.
Ha, Chimyon qishlog'ida endi militsiya bo'limi ham yo'q bo'lsa kerak u yerda.
Militsiya bo'linmasi bor.
Bo'linmasi bor. O'sha qishloqda bo'linmada oshib ketsa, bir 5 ta militsioner bordir, ha?
Yo'q, 20 tadan ortiq deyishadi.
Ha, 20 tadan ortiq militsioner butun viloyatdagi, butun mamlakatdagi tartibni tan olmasdan o'zlaricha u yerda tartib o'rnatib oldi degan fikr kelyapti. Siz aytganlaringizdan shunaqami?
Xuddi shu fikrda, ha, xuddi shu fikrni bildirmoqchi edim.
Ha. Endi militsionerlar bilan gaplashdingizmi? Nima, ular o'zlaricha Chimyon qishlog'ida terminni aytay, suxoy zakon o'rnatishibdimi?
Yo'q, men ular bilan gaplashmadim, chunki o'sha meni tekshiruvim ham oxiriga yetgan yo'q, chunki hozir o'sha rahbariyatiga yetkazmoqchiman gapni birinchidan. Endi ularga qarab turib, keyin nima qilinadi, lekin juda ko'p odamlar bilan o'sha aroq bino bilan savdo qiladigan do'kondorlar bilan ham, iste'molchilar bilan ham, o'sha menga 3-4 kun oldin kelib arz qilgan odamlar qanchalik bitta ikkitami yo bu ommaviy tus olganmi shuni bilgani borgandim. Bilib shu ommaviy tus olganligi uchun qaytib keldim endi hali. bu tekshirib olishi o'sha militsionerlarning harakatini endi bu ichki ishlar boshqarmasining o'sha maxsus xizmati boshqarmalariga o'sha rahbariyatiga havola.
Tamam. Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling, sog'.
Xo'p, rahmat.